Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään hyvin kiinnostava vieras, oppinut mies. Samuli Korkalainen, sinä olet musiikin tutkija, pappi, kanttori, queer-aktivisti, hymnologian ja liturgian asiantuntija, ja seuran kirkon luottamushenkilö ja vaikka mitä. Mitä sinä oikein eniten olet?
Kyllä mä jotenkin sydämessäni aina olen ajatellut olevani ensisijaisesti muusikko. Jotenkin kanttorityö on ollut lapsesta lähtien se, että muistan kun pienenä Nilsian kirkossa istuu Jumalan palveluksessa, niin mieluummin kattelin sinne urkuparville, jossa kanttori soitti urkuja ja lauloi. Ja siinä mielessä sitten, kun on ollut kiinnostusta myös tuohon tutkimuspuoleen, niin on luonteva valinta se, että lähteä tutkimaan just kirkkomusiikkia ja kirkkomusiikin historiaa, ja siksi olen väitellyt tuolta Sibelius Akatemiasta musiikin tohtoriksi.
Musiikin tohtori ja teologian maisteri ja pappi. Pappismies, minulla sinä olet kyllä enemmän pappi kuin kanttori.
Moni muukin tuntee minut kyllä pappina nimenomaan sitä kautta, että mä olin 10 vuotta töissä herättäjäyhdistyksessä ja täällä pääkaupunkiseudun kirkoissa siihen aikaan aktiivisesti saarnasi herättäjän kirkkopyhissä. Ja sitten olen myös huomannut ilokseni sen, että usein kun matkustelen eri puolilla Suomea, niin mulle tullaan sanomaan, että kiitoksia radiohartauksista. Että minun niin. Aamu- ja iltahartauksia tuolta Yleisradion puolelta on ilmeisesti kuunneltu ja tykätty.
Ja sinä olet ollut myöskin ulkomaita myöten kirkon töissä ja olet lähdössä jälleen.
Teneriffalla nimenomaan turistikanttorina ja nyt lähden sitten uudestaan sinne, että jäi semmoinen olo, että kun viime kerralla siellä vielä oli tämä pandemia käynnissä ja siitä johtuen oli kauheasti rajoituksia ja Espanjassa ne ei ollut mitään suosituksia niin kuin Suomessa, vaan ne oli tiukkoja rajoituksia, joita valvottiin, niin meillä oli niin paljon vaikeuksia siinä, että nyt niin kuin ajattelet, että on kiva lähteä kokemaan semmoinen normaalikausi ja nyt täytyy vaan toivoa, että se on normaalikausi, että toivomme ja rukoilemme, että nyt saa kuoro laulaa ja saadaan vapaasti kokoontua ja että kävisi musiikkivieraita myös Suomesta.
Sinä, Samuli Korkolainen, olet niin kovin monen. Väittelit musiikin tohtoriksi, niin sinä avasit jotakin uutta metodia.
Joo, tai en varsinaisesti metodia, vaan näkökulmaa siinä mielessä, että historian tutkimuksessa on ollut aika pitkään tämmöinen, että ollaan oltu aika lailla lokeroissaan ja se on näkynyt myös kirkkohistorian ja kirkkomusiikin historian semmoista, että on pysytelty siellä ikään kuin kirkon seinien sisällä. Mä keskityin siis seurakuntalaulun kehittämiseen Suomessa ja Inkerinmaalla 1800-luvulla ja erityisesti messusävelmiin, niin en pysytellyt vain kirkon sisällä, vaan tarkastelin sitä esimerkiksi niin kuin yhteiskuntarakenteen ja sen muutosten kautta, että miten se näkyy seurakuntalaulussa. Ja siis siinä mielessä menin tämmöiseen niin kuin vähän monitieteisempään suuntaan, mitä ei ole aikaisemmin paljon tehty.
Tuo on oikeastaan aika luonnollista, että yhteiskuntarakenteen muutos näkyy myöskin tutkimusajankohdassa ja tutkittavassa asiassa. Hierarkiat murtuivat ja oltiin aika lailla toisenlaisessa uudessa tilanteessa.
Kyllä, ja sitten siis yksi yksityiskohta, missä se näkyy minun tutkimuksessa, oli se, että kun pyrittiin opettamaan seurakuntaa laulamaan paremmin, koska siis asiantuntijat niin. Oli sitä mieltä, että seurakuntalaulu ei ollut hyvän kuulosta, että sitä piti saada paremmaksi, niin se oli siis alkuun pemmasta kertoo se, että kun joillakin paikkakunnilla papit määräsivät ihmisiä, että tulkaa lauluharjoituksiin, niin nehän kiltisti tuli. Mutta sitten kun 1800 meillä syntyi tämä niin sanottu sivistysporvaristo ja tuli siis tämmöisiä ammatteja, jotka niin kuin arvostettuja ammatteja, jotka hankittiin siis koulutuksen kautta. Ja näihinhän kuuluu opettajat, kansakouluopettajat kansakoululaitoksen myötä, mutta myös samalla niin lukkarin virka muuttui, että perustettiin lukkariurkurikouluja ja lukkareita ruvettiin kouluttamaan ja sillä samalla lukkareiden arvostuskin nousi 90-luvun loppupuolelle, niin tämä tämmöinen laulun johtaminen ja opettaminen seurakunnissa ei enää olekaan pappien projekti, vaan se on paikkakunnalle muuttaneiden kansakouluopettajien ja sitten lukkareiden.
Mikä oli semmoinen yllättävin oivallus tai näköala, mikä avautui tässä sinun tutkimuksesi kautta?
Ehkä yksi sellainen, mikä mä pyrin siihen, että en ole vain siellä kirkon seinien sisällä, niin silti mä yllätyin itse sitä, että mä meinasin lähteä sitä tavallaan semmoista tausta-ajattelua, että miksi haluttiin seurakunnan laulavan paremmin, niin mä lähdin sitä lähestymään vain niin kuin teologian kautta. Mutta sitten minun ohjaajani Jorma Hannikainen, niin kiitos hänelle, niin hän kysyi minulta sitten jossain kohti, että eikö ne tämmöiset niin kuin valistusfilosofian ajatukset niin kuin tulleet siihen työhön myös suoraan, että tuliko ne aina niin kuin teologian kautta. Ja sitten kun Jorma tämän kysymyksen minulle esitti ja lähdin sitä tutkimaan, niin näin todella oli, että myös tämmöinen niin kuin valistusajan ajattelu, siis se sellainen ajattelu, jossa niin kuin musiikin pitää olla ylevää ja sen pitää niin kuin kehittää ja ihmistä ja kohottaa niin kuin ihmisen sielua ja mieltä ylöspäin, niin se näkyy kyllä ihan suoraankin, että tätä niin kuin aatehistoriallista taustaa, kun kirjoitin, niin siellä oli juuri tämä yhteiskuntarakenne. Sitten siellä puhuin myös politiikasta ja teologiasta, mutta se lähti liikkeelle siitä valistusfilosofiasta ja sen ajattelusta.
Minkään runouden lajin vaikutus ei ole kai ulottunut niin laajalle kuin virren. Virsirunous on siis jollakin kärkijuttu monessa mielessä, vai miten arvioisit itse tätä?
Joo, näinhän se on. Nyt täytyy heti tässä kohti sanoa kuitenkin, että mä en ole itse hirveästi virsiä tutkinut. Väitöskirjassani tutkin ihan siis sitä, enemmän sitä, että miten seurakunta laulo.
Niin,
ja
juuri.
Sitten keskityimme pyöritellyt ja juuri tällä hetkellä esimerkiksi kirjoitan artikkelia Hoosiannasta. On totta tuo, että kyllä virsi on levinnyt ja sillä tavalla, jos ajattelee Suomessakin, niin myös tämmöinen niin kuin mitallinen riimirunous tuli oikeastaan virsien kautta. Ja sitten minua kiinnostaa itseäni myös semmoinen, että kun toinen merkitys meidän elämässä, että virsihän on siis kirkolle ihan luovuttamaton aarre. Ja siis virret on ensisijaisesti ajateltukin ja virsikirja on ensisijaisesti ajateltu Jumalan palveluskäyttöön. Mutta samaan aikaan virsikirjahan on hirvittävän vahva rukouskirja ja niin kuin hengellisen elämän hoitamisen väline monelle ihmiselle ihan yksityisesti ja kodeissa. Mutta sitten näiden lisäksi unohtuu se, että meillä on niin läpeensä luterilaisuuden läpitunkema kulttuuri Suomessa, että virsihän elää myös kirkon ulkopuolella ja se elää yllättävissä paikoissa. Ja mä vaan mietin, että joskus kun nykyiset hankkeet on saatu tehtyä, jos rahoitusta löytäisi, niin olisi kiva tutkia myös sitä, että miten virsi elää siellä, minne sitä ei varsinaisesti ole tarkoitettu ja missä sillä ei välttämättä ole edes uskonnollista merkitystä.
Eli miten se luiskahtaa vaikkapa kansanedustajan puheessa eduskunnassa?
Juuri näin. Varsinkin, kun jos katsoo nyt vaikka politiikkaa, niin kun virttähän on käytetty niin. Siis yhtä lailla työväenliikkeessä kuin oikealla puolella, että se ei suinkaan mene niin, että se on se koko poliittinen kenttä vasemmalta oikealle, niin kyllä virtaa on osattu hyödyntää.
Mutta mistä johtuu, että virsi runoutta ei sitten kuitenkaan arvosteta, näkisin, riittävästi?
Varmaan siihen moniakin syitä, mutta ehkä siinä tietysti yksi syy on ihan se, että tämä muutos, mikä meillä tapahtuu, tämä suunta, mihin ollaan nyt menossa, että ihmiset jättävät kirkon, eivät niin. Ja nekin, jotka kirkossa pysyvät, niin eivät niin kuin osallistu Jumalan palveluksiin tai toimituksiin aktiivisesti. Ja sitten taas toistiiveja, jotka taas ovat jotenkin niin kuin omaksuneet mieluummin toisenlaiset musiikkityylit, eikä virsi siihen ainakaan semmoinen perinteinen virsi mahdu. Mutta toisaalta siis myös se on iso kysymys, mitä nykyään pohditaan ja mun kollegat tuolla Sibelius Akatemiassa, erityisesti Sirkku Rintamäki on tätä pohtinut enemmän, koska ne vanhat määritelmät, mitä meille on opetettu vaikka aikanaan 20 vuotta sitten Sibelius Akatemiassa jossakin virsitiedon tunnilla, niin me löydetään heti esimerkkejä, jotka ovat virsiä, mutta jotka ei mene niihin määritelmiin. Ja sen takia se on vaikea se on määritellä, että myöskään, että mikä sitten on virsi. Että yksi semmoinen helppo määritelmähän on se, että virsiä ovat ne hengelliset laulut, jotka on valittu viralliseen virsikirjaan ja ovat päässeet sinne. Mutta tämän määritelmän ongelmallisuus tulee vastaan sitten jo heti siinä, että se tarkoittaa, että herätysliikkeiden laulukokoelmat, esimerkiksi meidän heränneiden Sionin virret, eivät olekaan virsiä muuta kuin ne, jotka niistä on virsikirjassa. Nämä virren määritelmät on tosi, tosi vaikeita, mutta se avaa semmoisen kiehtovan maailman, että jossa päästään myös koettelemaan niitä virren rajoja ja katsomaan, että miten se virsi voisi elää, että ehkä löytää taas ihan uusiakin ihmisiä.
Minulla on mielessäni edesmenneen ystäväni professori Arne Laurilan kokemus. Hän oli hyvin ahkera kirkonkävijä ja vahvasti sitoutunut hengelliseen elämään ja joskus Jumalan palveluksen jälkeen, messun jälkeen hän tokaisi, että...
Joo, ja mä oon itse taas käyttänyt semmoista joskus, että no onneksi nykyään semmoista on vähemmän. En ole törmännyt itse, mutta muistan esimerkiksi opiskeluaikoina oli joskus vähän semmoista rajankäyntiä, että papit on niin kuin tärkeitä ja onko ne kanttorit nyt niin tärkeitä. Ja käytiin tämmöistä yödytöntä keskustelua, niin mä muistan, että mä aina silloin sanoin, että sanokaapa teidän lempisaarnanne.
Niin.
Eikä kukaan koskaan pystynyt sanomaan yhtään mitään, mutta kun kysyin, että sanokaapa teidän lempivirtenne, niin jopa alkoi tulla.
Samuli Korkalainen, sinulla on joku toinenkin tutkimushanke nyt parhaillaan vireillä. Kerrotko siitä?
Mä jätin tämän Suomen ja Inkerinmaan siihen väitöskirjaan toistaiseksi, että niin. Katsotaan palaanko siihen joskus. Mutta tällä hetkellä tutkin siis Amerikan suomalaisten ja Kanadan suomalaisten hengellistä musiikkia ihan sieltä 1800-luvun lopulta, kun tämä suuri siirtolaisuusaalto alkoi, niin oikeastaan nykyaikaa asti siinä määrin, kun sitä siellä enää on suomen kielellä. Mutta tosiaan, että siis Amerikan suomalaisillahan oli näillä siirtolaisilla, jotka sinne Valtameren toiselle puolelle muutti, niin niillä oli hyvin runsas ja rikas musiikkielämä. Ja se näkyy työväenliikkeessä, se näkyy raittiusliikkeessä ja siellä perustettiin suomalaisia kuoroja ja puhalliorkestereita ja tämmöistä. Ja myös seurakunnissa oli vilkasta musiikkielämää. Sitä ei ole kukaan aikaisemmin tutkinut ja tämä on jännä juttu, että kun mä itsekin ajattelin, että eihän me nyt voi olla niin kuin pioneeri tommosella alalla, mutta näin se on, että en ole löytänyt yhtään tutkimusta. Ja viime syksynä, kun olin Michiganin Hancockissa siellä Amerikan suomalaisessa perinnearkistossa, historiallisessa arkistossa, niin sinne tuli tämmöinen Karl Rahkonen niminen tutkija, eli Rahkosen Kalle. Hän on niin. Suomessa, niin hän puhuu suomeakin. Niin hän sanoi minulle just, että kun kysyy minulta, että mitä sinä tutkit, ja kun mä sanoin aiheeni, niin hän sanoi, että mahtavaa, että tuota ei ole kukaan tutkinut, että tanssimusiikki ja kansanmusiikki ja kuoromusiikki ja orkesterimusiikki, työväenlaulu, tämmöinen on tutkittu, mutta hengellistä musiikkia.
Löytyjä sieltä tuli vastaan.
No sieltä on tullut sellaisia löytöjä, että olen itsekin välillä aivan ihmeessäni, että mulla ei ole itsellä omasta suvusta, ei ole lähtenyt tietääkseni ketään Amerikkaan, että mulla ei ollut semmoista jotenkin, tämä on puhtaasti aiheen kautta, että minua kiinnosti tämä aihe, mutta mä en tiennyt myöskään tästä aiheesta mitään, no kun ei sitä ole kirjoitettu. Niin mä, siis kun menin ensimmäisen kerran sinne arkistoihin, niin mä mietin, että löydänkö mä mitään. Että onhan täysin mahdollista se, että siellä on vaan käytetty samoja virsiä laulukirjoja kuin Suomessakin ja samoja Jumalan palveluksia ja kaavoja ja näin. Niin sehän olikin sitten yllätys, että sieltähän löytyi siis hyvin rikas esimerkiksi määrä laulukirjoja, jotka on siis suomenkielisiä, jotka on siellä toimitettu, siellä painettu ja joista ei Suomessa ole oikeastaan ollut tietoa. Ja se syy, miksi siellä on niin valtava määrä näitä laulukirjoja, on se, että siinä tapahtui tämmöinen iso muutos, kun siirryttiin Suomesta silloin 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa, kun siirryttiin Suomesta Amerikkaan, niin yksi asiahan oli Suomessa se vielä, että sillä oli pakko kuulua kirkkoon.
Niin.
Eli käytännössä kaikki kuuluvat luterilaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkoon, ja sitten oli pari protestanttista ryhmää, johon pystyi myös kuulumaan, mutta käytännössä esimerkiksi se vaihtoehto, että ei kuuluisi mihinkään kirkkoon, sitä ei ollut olemassakaan. Kun taas, kun siirtolaiset siirtyi sitten Yhdysvaltoihin ja Kanadaan, niin siellä olikin tämmöinen uskonnonvapauden ilmapiiri ja siellä oli siis valtavat pieniä kirkkokuntia ja siis jokaisella siirtolaisryhmällä oma omankielinen kirkkonsa ja saman siirtolaisryhmänkin sisällä useita. Niinpä suomalaisillekin kävi siellä niin, että se suomalainen luterilaisuuskin hajosi useiksi kirkkoiksi, että stadiolaiset lähti heti omille teilleen ja perustivat seurakuntia ja tämmöisiä, no niitä on vaikea sanoa ehkä kirkoiksi, kun ne ei organisaatioina niin. Vastaa oikein kirkkoja, mutta kuitenkin niin perustivat tämmöisiä kmiä, joita ruvettiin kuttumaan apostolisluterilaisiksi. Sitten siellä perustettiin tämmöinen Suomi-synodi-niminen kirkkokunta, joka yritti olla niin kuin semmoinen Suomen valtionkirkkoa vastaava. Eli että siellä olisi niin kuin kaikki Herran alla, mutta sekään ei sitten saanut siinä mielessä täyttä kannatusta, että osa evankelisista vierasti sitä niin kuin liian papillisena ja ne perustivat sitten myöskin oman kirkkokunnan, joka tunnettiin nimellä kansalliskirkko. Ja siitä tietysti haksuttiin uusia ajatuksia Amerikasta. Siellä oli tämmöinen kongregationalistinen, niin kuin protestanttinen suuntaus oli hyvin suosittu ja osa suomalaisista omaksui sen ja ne perustivat tämmöisiä lähetysseurakuntia, jotka oli siis tavallaan lähellä luterilaisuutta ja osa kuttukin itseensä luterilaisiksi, mutta kuitenkin ne olivat siinä kongregationalistisessa yhteisössä. Ja toki suomalaisia oli sitten myös metodisteissa, baptisteissa, helluntailaisissa ja kun kaikilta näiltä mahdollisilta erilaisilta ryhmiltä löytyy omia laulukirjoja, niin siinä onkin melkoinen aarteisto, mitä minä olen saanut tutkia. Sitten on kiinnostavaa myöskin toinen havainto näiden laulukirjojen lisäksi, mikä minua on siellä kiinnostanut paljon, kun mainitsit tuon, että olen queer-aktivisti.
Niin.
Niin tietysti kiinnostaa myös sitten tämmöinen aktivistinen tutkimusote ja niin kuin sellaisten ryhmien esiin tuominen, jotka on aikaisemmin unohdettu, niin siis Yhdysvalloissa ja Kanadassa suomalaisissa seurakunnissa piirissä, mutta myös jossain määrin kansalliskirkon piirissä näistä. Mistä en osaa sanoa, kun aineisto on niin vähän, niin siitä musiikista vastasi paljolti naiset. Ja se oli siis innostavaa siinä mielessä, että Suomessahan ei kanttorin virkaa avattu naisille vasta kuin 1963. Eli siinä vaiheessa, kun Suomessa nainen pääsi kanttorin virkaan, niin Amerikassa oli suomenkieliset naiset vastanneet niin kuin jumalanpalvelusten musiikista niin kuin monin paikoin jo 7. Ja vielä semmoisena mielenkiintoisena yksityiskohtana pitää mainita se, että hyvin usein nämä naiset oli pappien vaimoja. Koska seurakunnat oli pieniä, niillä ei ollut varaa palkata muuta kuin pappi, niin sitten nämä muusikot oli usein semmoisia vapaaehtoisia, joille maksettiin vain jotain niin kuin nimellistä korvausta. Se meni sitten usein näin, että varsinkin kun nämä papit oli koulutettu siellä Michiganin Hancockissa ollessa Suomi-opistossa, jossa oli teologinen osasto ja siellä oli myös musiikkiosasto, missä oli paljon naisia, niin tietysti sitä niin kuin nykyäänkin monet tapaa puolisonsa opiskeluaikoina, niin sitä kautta sitten monet muusikkonaiset päätyivät papin vaimoon ja vastasivat sitten siellä omissa seurakunnissaan kuoroista ja säästivät Jumalan palvelukset ja hoitivat sitä musiikkityötä siellä. Tästäkin olen kirjoittanut artikkeli, joka ilmestyy vielä tämän vuoden puolella etnomusikologian vuosikirjassa, että siellä otsikolla, miten se nyt menikään, kun mä otin sen yhdestä eille itselleen tehdystä, että siellä oli kaksikin tämmöistä tai kolmekin itse asiassa tämmöistä papin emäntien laulua vielä tehty heille omaa laulua, niin mun työsi kallis Jeesus on elon kutsunainen, on se minun pääotsikko niin siellä. Mä naurattin, että etnomusikologian vuosikirja saa nyt tällaisen otsikon, että sun työsi kallis Jeesus on elon kutsunainen.
Kyllä.
Sieltä voitte lukea sitten ehkäpä joulukuussa netistä luettavissa sitten mun artikkeli Amerikan Suomesta pappien vaimoista musiikin.
Hauska. Sinulla on kyllä kyky löytää uusia jännittäviä kekseliäitä näkökulmia tutkimuksiisi ja näihin kartoituksiisi, että ihan kutkuttaa mieltä.
Joo, kiva kuulla, koska sitä aina itse tutkijana miettii, että kiinnostaako nämä ketään muuta kuin minua.
Kyllä, ja siis tämmöiset asiat ovat loppujen lopuksi paljon paljastavia. Mikä on ollut pappien vaimojen rooli esimerkiksi? Se saattaa kertoa sen seurakunnan elämästä enemmän kuin aavistamme.
Niin, palataan taas siihen yhteiskuntarakenteeseen. Että se, että kun siirtolaiset lähti Suomesta Amerikkaan, niin siis siellä, eihän sinne lähtenyt yläluokki.
Niin.
Sehän oli kaikki työväestöä maaseudulta tai kaupungeista, joista lähtee. Se johtaa siihen, että sitä Amerikan suomalaista yhteisöä ei voi niinku katsoa oikein yhteiskuntarakenteen kautta, niin kuin sitä ei voi verrata sen ajan suomalaiseen, mutta ei myöskään siihen ympäröivään amerikkalaiset. Se oli vähän omanlaisensa hierarkiat ja siihen yläluokka niin kuin ikään kuin puuttu kokonaan. Että mä oon verrannut näitä vaimoja siinä artikkelissa niin siihen, kun Suomessa puhuttiin, Arlo Virilander-niminen tutkija 70-luvulla puhuu siitä, että lukkarit oli 1800-luvun Suomessa ikään kuin saumassa. Sehän käytti sauman käsitettä siinä, että ne oli yhteiskuntaluokkien välissä, että ne eivät kuuluneet sinne yläluokkiin, mutta kuitenkin ne olivat niin kuin lukutaitoisina ja musiikista vastaavina vähän tavallisen kansan yläpuolella, niin mä vertaan siinä artikkelissa näitä Amerikan suomalaisia pappien vaimoja, siis käytän tätä sauman käsitettä, että nekin olivat saumassa siinä, että olivat ikään kuin vähän ylempänä kuin seurakuntalaisensa, mutta eivät kuitenkaan varsinaisesti samalla kuin papit, ja sekin siellä näkyy kyllä, että sitten lopulta he yrittivät esimerkiksi saada itselleen yhdessä vaiheessa niin kirkolliskokoukseen äänioikeutta, niin ei se edennyt mihinkään, että heidän omat miehet sen torppasivat.
Kun tämä Amerikan suomalainen kansalliskirkko perustettiin, niin se käsitti sekä Yhdysvaltojen että Kanadan puoleiset seurakunnat ja tämä luterilainen kirkkokunta. Mutta millä tavalla tämä käsi sitten tästä pappisvaltaisesta Suomi-synodista? Mikä oli sen perusero?
No se kansalliskirkko, joka oli siis tosiaan lähti liikkeelle sillä tavalla erikoisesti, että sen perustivat siis konservatiiviset evankeliset ja sitten sosialistit tai työväenliikkeensä, se on niin kuin kristillinen haara. Mutta sitten aika nopeasti sosialistit jäivät siitä pois ja sitten Löy otti aktiivisen roolin Suomesta käsiin ja lähetti sinne saarnaajia ja pappia ja siitä myöten siitä sitten niin kuin 1910-luvun aikana tuli sitten ihan puhtaasti tämmöinen evankelisen herätysliikkeen niin kuin oma kirkko. Suurin ero oli just siinä, että ne kansalliskirkon papit arvostelivat tätä synodia, ottaa isänsä niin kuin erilaisia ryhmiä, joka niin tarkoittaa sitä, että siellä on erilaista teologiaa. Siinä ei ole selkärankaa, että jos oltaisiin ryhdikkäästi niin kuin raamatullisia, niin sitten pitäisi olla vain niin kuin se yksi teologia, että ei voi olla niin, että on monia teologioita. Mutta tälle kansalliskirkolle kävi sitten niin, että sitten kun 20-luvulla, kun tuli Suomessa uusi laki ja sitten pystyi vapaammin ruveta perustamaan kirkkokuntia ja siinä yhteydessä, niin kuin varmaan muistetaan, niin tapahtui evankelisuuden hajannus ja evankelisuudesta lähti tämä tunnustuksellinen luterilainen kirkko, joka perusti oman kirkkonsa. Niin salliskirkko alkoikin pitää yhteyttä niihin ja ne yhteydet jäi vähemmälle. Otan sitä, että tämä kansalliskirkko marginalisoitu entisestään myös siellä Amerikan suomalaisessa yhteisössä ja sitten 60-luvullahan ne sitten yhdistyvätkin tämän päivän Missouri-synodiin.
Kyllähän se, Samuli Korkalainen, tuntuu siltä, että meiltä tahtoo Suomessakin välillä unohtua se, että alusta lähtien kirkko on ollut hyvin kirjava seurakunta ja hyvin erilaisia asioita on. Ajatellaan nyt alkuseurakunnan tilannetta ja siitä eteenpäin, niin kaikki perustelevat oikeassa olemistaan raamatulla, mutta ollaan kuitenkin aika kaukana toisista.
Joo, se on mietityttänyt minua siellä nyt, kun mä oon viettänyt Amerikassa enemmän aikaa. Että ensi alkuun mä ajattelin, että on se älytöntä, että miksi ihmeessä jokainen ryhmä perustaa niin kuin oman pienen kirkkonsa. Siellä on pienelläkin paikkakunnalla saattaa Amerikassa olla 10-15 kristillistä kirkkoa. Ja sitä ensin miettii, että onko tässä niin kuin mitään järkeä. Näitä kirkkoja tulee ja menee ja jokainen on niin kuin omassa porukassaan. Mutta sitten taas toisaalta mietin myös sitä, että ei se ole aina hyvä sekään, että yritetään väkisi olla samassa kirkossa niin kuin meillä Suomessa ollaan. Että niin kuin mikä se meidän kirkon linja esimerkiksi. Niin. Siis multa kysyttiin suoraan Amerikassa, siis Elkan eli Evangelical Lutheran Church in America -papeista useampi kaksikin kysyy siis minulta tietämättä toisin. Se on se Suomen kirkon suhtautuminen naisten pappeuteen.
Niinpä.
Ja mä olin ihan ihmeessäni, että siis totta kai se hyväksytään. Niin sitten sanoin, että no mutta kun meillä on täällä semmoinen käsitys, että te rahoitatte järjestöjä ja opetusta, että sitä ei hyväksytä. Että no hyväksytäänkö se nyt vai eikö hyväksytä. Sitten mä sanoin, että no niin. Tämä nyt on se meidän tilanne, että hyväksytään, mutta sitten kuitenkin niin kuin saman kirkon sisällä todella rahoitetaan semmoista opetusta, että ei hyväksytä. Ja en mä ole ihan varma, että onko se hyvä ratkaisu. Se, että näkee maailmaa, niin pistää miettimään näitä omia itsestään selviä ajatuksia. Että mä oon aina ajatellut, että se on arvo, jota kannattaa säilyttää Suomessa ja koittaa pitää niin kuin eri liikkeet kirkon sisällä, mutta jos ei meillä niin kuin ole enää oikein mitään yhteystä ja kun osa järjestöistä on jo ruvennut pitämään omia Jumalan palveluksia ja nyt vihityttää papitkin Inkerin kirkon puolella. Kyllä mä niin kuin kysyn, että onko se nyt sitten oikeasti se paras vaihtoehto, että tässä ollaan niin kuin jonkun nimellisen saman sateenvarjon alla vai olisiko se siinä Amerikan mallissa jotain oppimista siinä, että oltaisikin omissa kirkoissamme?
Mitä oppimista meillä voisi olla tästä Amerikan tavasta hoitaa kirkkoja?
Juuri se, että koska ne seurakunnat on pieniä, niin sitten ne ihmiset on sitoutuneita.
Niin.
Se on sen huomaa kyllä, että olipa sitten kyse katolisista tai presbyteereistä tai luterilaisista tai mistä tahansa, niin sitten kun on jossakin yhteisössä, kun menee käymään, niin siellä on kyllä niin kuin liuta sitoutuneita ihmisiä. Että meillä ollaan sen vähän, se kirkon verotusoikeus on kasvattanut meidät vähän laiskoiksi.
Niin.
Että me tiedetään, että me saadaan kirkosta kaikki palvelut ja sinne voi sitten, kun on tarvis, niin sinne voi mennä ilman, että on itse valmis tekemään juuri mitä se oma seurakuntansa eteen. Että semmoista aktiivisuutta voisi kyllä sieltä oppia. Sitten toisaalta on semmoisia juttuja myös, että toki en mä nyt ole mikään niin kuin Amerikka intoille, että kyllä mä näen myös, että siellä, mitä mä ihmettelen siellä kovasti on se, että luterilaisuus on mennyt monin paikoin semmoiseksi, että juuri näitä virsiä ja messusävelmiä, että niitä ei niin kuin paljon käytetäkään, että Jumalan palvelus saattaa olla semmoinen, että se on suurimmaksi osaksi puhetta. Ja sitten se on vielä semmoinen amerikkalaiseen tyyliin, että liturgia on enemmän niin kuin jonkun talk show'n juontajan jossain talk show'ssa tai tämmöisessä. Niin se suunta ei minua itteeni innosta. Mä tykkään kyllä siitä meidän Jumalan palveluksesta, jossa lauletaan paljon, että on virsiä ja on lauletut aamenet ja on lauletut messusävelmät ja näin. Että se semmoinen, että on menty niin paljon siihen, että puhutaan vaan, niin siitä en ottaisi oppia.
No tuo on oikeastaan hyvä päätös tälle meidän keskustelullemme ja sanon sille aamenen. Ja samalla kysyn ihan viimeisenä kysymyksenä, että yhdenvertaisuuden edessä on suomalainen yhteiskunta keskustellut tästä rasismista viime aikoina hyvin paljon, mutta mikä on semmoinen yhdenvertaisuutta vai pahiten rikkova?
No ei pahiten rikkova, mutta tuli mieleen nyt yksi, mihin olen tutkimuksissani myös törmännyt tuolla Amerikan puolella, niin se on siis kieli. Meidän pitäisi ymmärtää se, että meidän ei tarvitse ymmärtää Jumalan palveluksesta kaikkea. Meidän pitäisi saada niin kuin maahanmuuttajat ja eri kieliset ryhmät samoihin Jumalan palveluksiin, eikä niin, että jokaiselle järjestetään omansa ja ollaan niin, kuin niin sulkeutuneita niin kieliryhmiin, että kieli tulee kohtaamisen esteeksi. Että toivoisin, että me avarruttaisiin siinäkin suhteessa, että kieli ei olisi esteenä, vaan että jos palveluksessa onkin sitten mukana joku ryhmä, jonka omalla kielellä tulee joku yksittäinen rukous, jota kaikki suomenkieliset ei ymmärrä, niin se ei haittaa mitään, vaan se tuo kuitenkin, se luo yhteyttä. Se olisi kuitenkin minusta parempi vaihtoehto kuin se, että jokainen on suljettu sinne omaan kielikarsinaansa.
Siunausta ja voimaa, iloa näihin suuriin tutkimushankkeisiisi ja sinne Teneriffan elämään. Kiitos, että annoit aikaasi, Samuli. Tämä oli arvokasta ja hyvää siunausta.
Kiitos, siunausta myös sinulle ja siunausta kaikille kuulijoille.
Kiitos.
Velimatin juttusilla.
Siinä kuultiin Velimatin juttusilla.